Понеделка 2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг на Пламен Орешарски, който се проведе на 16 август.
Добър ден. Удовлетворени сме от финалния резултат от гласуването. Ветото на президента беше отхвърлено, така че можем да продължим с тези корекции в фискалната политика, които в последните седмици бяха многократно дискутирани, свързани най-вече с корекция на планиране на приходите, очевидно неизпълними в този обем, в който ги виждаме записани в действащия закон за бюджета. Условия за поне частично разплащане с заварени задължения, регулярно възстановяване на ДДС и рефинансиране на изтегления през февруари заем с оглед на по-добро поддържане на фискални резерви над законово изискуемия минимум от 4,5 милиарда лева. Ако имате въпроси.
Иляна Беновска, Радио К2, господин Орешарски.
Към мен по-лесните, ако може, към него по-трудните.
Ти да видиш сега ли? Добре, вие сигурно сега се чувствате като отличен ученик и затова кокетно молите за по-лесни въпроси. Каква е победата или не е малко пидна или малко пирова на фона на това, че не можахте все пак да се споразумеете с най-голямата парламентарно представена партия? Това е един лесен въпрос.
Вярно, че е лесен. Макар отговорът да не е много лесен, бих се радвал на подкрепа и на ГЕРБ. Очевидно на този етап не ме подкрепиха, но ще продължим да работим и се надявам да доживееме решения, проектозакони, по които да имаме и подкрепата на ГЕРБ.
А до толкова, доколкото не ви подкрепиха всички работодателски организации, КРИБ застана отново ясно на позицията си, че няма да подкрепи този бюджет.
И вие гледате като в приказката за чашата.
Разбира се.
Останалите няколко работодателски организации подкрепиха, което е удовлетворително. Синдикатите също.
А какво ще кажете за БНБ печатницата? Прокуратурата се самосезира днес по повод проекта да се направи съвместно дружество между френска фирма и Българска народна банка.
Не знам тази новина.
Ето сега ви казвам.
Зала. Хубаво е да провери прокуратурата, така че ще очакваме резултати.
Господин Орешарски, сигурни ли сте, че това е последната актуализация за годината?
Не съм съвсем сигурен. Иска ми се да е така. Ще направим всичко възможно да няма нова актуализация.
Какъв е шанса да теглим още заем?
Няма шанса. Има лимити в бюджета. И лимитите искам още веднъж да поясна, че по-важен лимит е този за размера на дълга в края на годината. Ние този лимит не го изменяме. Което означава, че лимита за брутното равнище на дълга всъщност третира вътрешни обороти. Ако февруари месец нямаше заем, този лимит щеше да бъде свободен с 800 милиона и нямаше да има нужда да се изменя и сега.
А след края на август, след като се освободят тези 800, които вече ще сме върнали?
Ще се вземат нови заеми, така че по същество да се рефинансира този дълг. Аз го обяснявам много пъти, че имаме необходимост да рефинансираме дълга от 800 милиона лева.
Не става въпрос, след като се изплатат тези 800 милиона лева, може ли да се тегли отново външен или вътрешен?
Да, може. С още до 1 милиард, както беше коригиран лимита за брутния размер на дълга. Но пак подчертавам, нетния размер на дълга не го изменяме, което означава, че дълга в края на годината няма да се увеличи спрямо предварителните планове от края на миналата година.
Господин Орешарски, Албена Борисова, агенция ПИК. Искам да ви попитам, как ще продължите да работите? Протестите продължават, ще си продължават. Бойко Борисов каза, че ще ви иска наесен вод на недоверие и въобще нещата се задълбочават, стреса.
На този въпрос съм отговарял. Това е ваш лично мнение, че се задълбочава стреса. От началото на кабинета работим приблизително в тези условия. Дали се справяме добре или не, оценката е на избирателите в крайна сметка. На този въпрос не мога да отговоря. Зависи от състоянието на финансовата система, финансовите пазари.
Отново по повод дълга, в одобрената актуализация се предвижда до 1 милиард, което означава и по-малко. Реалистично ли е според вас да не се възползвате до края от тази възможност при едно по-добро развитие на изпълнението на бюджета и облигации ли ще правим, има ли поне яснота по тази тема или ще се търси директно заем от финансови институции?
Реалистично е, да, реалистично е да бъде и по-малко, зависи от степента, в която успеем да подобрим събираемостта на приходите по-късно тази есен. А що се касае до функционалната форма на дълга, ще питате финансовия министър. След малко ще ви отговоря, защото аз ако имате към мен още въпроси.
Ако може да спекулирам с още един, рано ли е да питаме за следващата година дали ще следвате отново политика на фискално разхлабване или ще имаме фискално затягане?
Не, фискално разхлабване няма на къде повече, тъй като 2 на 100 е максимално възможният дефицит по местните критерии в Закона за публичните финанси. Ще се опитаме да очертаем обратна тенденция следващата година, макар и символична. Но така изглеждат нещата днес, през отпускарския месец, през септември, може би, когато ви представим рамката, ще можем да коментираме по-голями детайли.
В залата се чу отново прогнозата за опасност от рецесия. Не за първи път, но все пак отново. Опасявате ли се от такъв сценарий?
Има реална опасност, да. Тъй като второто три месечие се представя икономиката ни доста зле. Спрямо първото, дори има малък минус от минус 0,1. А всичко зависи от второто три месечие. Надявам се, че данните ще бъдат малко по-добри за трето три месечие, извинявайте. Ситуацията не е добра като цяло, но правим усилия да подобрим бизнес климата, така че да се отласнем от, условно казано, дъното, по което върви сега икономиката.
Господин Орешарски, понеже от думите ви стана ясно, че това може би няма да бъде последната актуализация на бюджета, кога да се очаква следваща?
Не стана ясно това.
Това стана ясно.
Добре, тогава да поясна, че не очаквам друга актуализация.
Противоречите си, до края на годината смятате ли, че ще се наложи още една актуализация на бюджета?
Надявам се, че няма да се наложи.
А ако се наложи, кога ще случи това нещо?
Няма да се наложи. Ако искате ясни отговори, няма да се наложи.
Поемате ли твърд ангажимент, че друга актуализация до края на годината няма да има?
Да, поемам.
Ама вие поемате ангажимент да работите в рамките на този бюджет, когато поемахме властта? А сега го актуализираме.
Не съм поел такъв ангажимент. Да ви припомня ли какво казах?
Да.
Казах, че ще се опитаме на първо време да не актуализираме. Или поне нещо в такъв смисъл.
Сега обаче ангажимент ви е твърд.
Вижте, ако следващите въпроси са игра на термини, благодаря за вниманието.
Може ли към господин Чубанов въпроси? Господин Чубанов?
Да, първо ще отговоря на въпроса за дълга. В момента продължаваме с анализ на ситуацията пазарната. Така че когато имаме конкретно решение, знаете, че външните дългове, ако има такива, ако са облигации, се ретифицират в парламента, така че тогава ще имате възможност да видите какво прави.
Може ли сега да питам господин Чубанов, отговорихте ми?
Не, няма.
Вановска К2, господин Чубанов, вярно ли е, че не сте дал пълно пресъобщение от срещата си с президента Плевнелиев, че 2/3 от разговорите са минали в обяснение от страна президента, че няма три любовници, офшорни фирми и други лични обяснения и по-скоро не ви е слушал и не ви е изразил аргументи по същество?
Благодаря за този въпрос, но на срещата домакин беше президента. И той, ако беше решил, ще даде прес съобщение от самата среща. Аз просто отговарях на въпроси, на ваши колеги след среща, все пак тя беше на 4 очи и за мен основният фокус на разговора беше актуализацията на бюджета.
Да задам по друг начин въпроса. За вас фокусът е бил бюджета, но за президента бил ли е фокусът бюджета или е бил фокусът да ви обясни по-скоро, че няма, пак повтарям, три любовници, офшорни фирми и други участия в протестите?
Не мога да говоря от негово име, няма как да стане. Вие ясно видяхте, като представяше мотивите на бюджета за ветото на актуализацията, за какво говори. Но нямам право да говоря от никой.
Благодаря.
Господин Чобанов, да се върнем в по-финансови неща. Ако наистина се стигне до рецесия, може ли да кажете как това ще се отрази на обикновения българин простичко?
За съжаление, обикновения българин в последните години живее в стагнация. Ситуация на стагнация или ситуация много близка до рецесия. За някои от обикновените хора рецесията е вече настъпила, особено за тези, които се загубиха работните места. Така че ситуацията и в момента е тежка за обикновения българин.
Колко по-зле може да стане в такъв случай?
Не можем да спекулираме с това колко по-зле може да стане, колко нали, на къде може да тръгне. Въпросът е, че в момента основният проблем е, че няма инвестиции, тъй като няма бизнес среда. Тя е разрушена за мен, неколкократно изложих аргументи, кои са основните фактори за това. И въпросът е да възстановим по-бързо тази бизнес среда, за да може да създават работни места и наистина първоначално част от безработните да успеят да намерят своята реализация и да им се подобри живота.
Господин Чобанов, извинявайте, искам да ви попитам за следното нещо. Янаки Стоилов преди известно време съобщи, че до седмица, две до месец, вие ще изнесете списък на хората, които имат офшорни компании, сделки през офшорни компании и най-вече на политически лица. Кога ще се случи това?
Аз още тогава поясних, че в момента или бях попитани за диск, който е в НАП и така нататък. Тази информация, която минава през Националната агенция по приходите, до която теоретично бих могъл да имам достъп, дори до нея нямам достъп, тъй като представлява данъчна тайна. Така че в този момент не мога да ви отговоря на този въпрос, кога би могло да стане. Проучваме други варианти, по какъв начин може да се получи информацията, но към момента ситуацията е такава. Там има информация за плащане на данъци и така нататък, но тя си е данъчна тайна и дори аз не се не виждам. Това е доста развинтена фантазия.
Господин Чобанов, след като вчера все пак тристранният диалог беше възстановен, намерихте ли поне малко време да поговорите и за минималната работна заплата с работодателите, освен актуализация на бюджета, което беше основната тема на тристранния съвет?
Да, тристранният диалог беше възстановен, което е едно много положително развитие, тъй като дава възможност и за легитимна форма на дискусиите, които провеждаме, и ще даде възможност за легитимна форма на дискусиите по отношение на бюджет 2014. Въпреки че тристранният диалог не функционираше, все пак, когато предложих актуализацията на бюджета, т.е. правителството като я предложи, тогава, макар и в неофициален формат, свиках отново работодатели и синдикати. Към момента това, което мога да споделя, пак без да говоря от тяхно име, е, че между тях няма консенсус по отношение на това дали да се увеличи минималната работна заплата. Знаете, че те са на коренно противоположни позиции. Работодателите са против, синдикатите са за.
А за цифра говорихте ли евентуално?
Различни са предложенията, които варират от 10 до 30 лева още тази година и приблизително в същия порядък за другата година, но към момента, както казах, консенсус не е постигнат. Благодаря ви и всичко добро!
Вие слушахте запис от брифинг на Пламен Орешарски, който се проведе на 16 август.
Радио К2 от мястото на събитието.